Virðulegi forseti, það nú þannig að fólk hefur ekki sjálfstæðan rétt til þess að stjórna ökutæki, það hefur einungis leyfi til þess að stjórna ökutæki og svona setjum við ákveðin skilyrði fyrir því að fólk megi stunda þessa iðn. Og ég sjálfur ekki mikill aðdáandi umferðar almennt, mér finnst alveg pínu galið að keyra bíl yfir höfuð, hvað þá undir áhrifum einhverra efna, svo ég segi það nú bara, og almennt svona í nöp við bíla menningu og bíla umferð almennt. Það bara svona persónuleg skoðun sem langaði að henda hérna fram til þess að pirra þá sem að er á móti fólki sem er á móti bílum. En allavega, það margt gott í þessu frumvarpi. Það er mjög gott að segja vera herða refsingar fyrir ýmsa háttsemi eins og þetta með síma, að tala í síma í bílum og snjalltæki, nota snjalltæki á með fólk er að keyra bíl eða stjórna ökutæki. Það er hegðun sem að fer afskapla mikið í taugarnar á mér reyndar að tveimur ástæðum. Það fyrstalagi óryggi sem þetta veldur. Maður sér það á götunum. Maður sér alveg þegar bíll hagar sér þannig að það er einhver að tala í síman eitthvað því líkt. Það bara sérst á ökulaginu, það verður svo fáranlegt. Og hérna og í öðru lagi vegna þess að fólk á rosalega auðvelt með að sannfara sjálft sig það að það sé sjálft einhvern veginn megnugt að stjórna ökutæki eins og ekkert sé þótt að það sé í símanum, þetta jú bara síminn, maður bara klára eitthvað samtal eða gera eitthvað rosalítið, en það fer fjarskaplega í tauganámir þegar fólk telur sig einhvern veginn yfir hafið mjög algilda líffræðilega þætti sem að gera okkur ómegnug að stjórna ökutæki. Og vel á minnst, mér finnst mjög jákvætt að það sé hert á ákvæðum akstur undir áhrifum áfengis og vímöfna og að viðmiðin heimilt áfengismagn í blóði sé lækkað. Mér finnst það mjög jákvætt og styðslíkt en eins og ég segi, mér þykir tiltölulega galið að keyra edrú og hvað þá undir áhrifum nokkurs vímöfnis, löglegs eða ólöglegs. Nú, ég fór hérna aðeins í andsvörum við hæstvirtan ráðherra og annan háttvirtan þingmann út í vímuefna aksturinn sem byrtist í frumvarpinu. Ég veit að þetta er ekki eitthvað sem að kannski flestir hérna inni líta á sem aðalatriði þegar kemur að umræðu umferðalög. En ég verð þó að segja að ég er í flokki sem heitir Píratar og bauð sér fram sérstaklega til þess að meðal annars til þess að endurskoða hérna fráleitu vímuefnastefnu sem hefur viðgengist áratugum saman hér á landi. Og samanber því að þá er hér í þessu frumvarpi efni sem að varðar þau málefni á mjög djúpstæðan hátt. Það er nefnilega þannig að vímöfni eru hluti af mannlegri menningu hér sem annars staðar, þau eru það bara og okkur getum við illa við það og við getum reynt að hafa fyrirkomulagi þannig að sem fæsti verði fyrir skaða og að það sé sem ólíklegast að fólk verði fyrir skaða af völdum þessara efna. En stefnan sem að vestræn menning hefur almennt tekið upp er svo kölluð refsistefna, stundum nefnt með réttu að mínu mati dópstríðið. Og þetta dópstríð hefur haft hræðilegar afleiðingar á mannréttindi fólks, líka hér á Íslandi. Nú, ég nota ekki orðið mannréttindabrot fjálglega. Ég nota það ekki nema ég sé viss að ég geti staðið að bak við slíkum fullyrðingum. En í gildandi lögum þá er til staðar það sem ég vil meina að sé hreint og klárt mannréttindabrot og hljóti að vera það fyrir öllum sem trúa því að það eigi ekki að dæma fólk sekt fyrir eitthvað sem það einfaldlega gerði ekki. Og það er grundvallaratriði, réttaríkisins og lýðræðisins og alls frelsis sem við eigum að kannast við. Þannig að þótt að ég sé hér að tala vímöfnakstur í samhengi við umferðarlög, þá skal enginn segja mér þetta skipti ekki máli eða sé eitthvað aukaatriði eða smáatriði, svo er ekki. Í gildandi umferðarlögum er það þannig að fólk er sagt akstur undir áhrifum vímöfna eða finnast niðurbrotsefni ólöglegra vímöfna í þvagi. Og það eru dæmi, þar sem að menn eru dæmdir fyrir þennan glæp, að mínum að þetta mjög alvarlega glæp, þegar það eru allir sammála það að viðkomandi var ekki undir vímu, var ekki í vímu við akstur. Ef það er ekki mannréttindabrot í réttarríki, þá veit ég hvað það á að vera það. Og einhvern veginn ákveður Ísland og önnur samfélög eflust líka, þetta sé í lagi, vegna þess að það er búið að taka fyrir þennan hóp, þennan hræðilega hóp sem hefur ákveð að gera við sinni einskrokka sem hún sýnist og láta ekki segjast hvað megi gera við hann og nota svo kvöldu ólögulega vímöfni. Og gott og vel að fólki sýtla við það, gott og vel að fólk vil einhvern veginn taka á því, en að gera það með að dæma fólk sekt, með hluti sem það er ekki sekt, er og á ekki að vera í boði. Nú, samanber því að við hérna Pírata fórum á þing til þess að díla svolítið við þessi mál, að þá endaði ég starfshópi endurskoðan vímöfnastefnu og við gáum frá okkur skýrslu með 12 tillögum. Tillaga nummer 3 er svo að endurskoða ákvæði vímöfna akstur og þau ákvæði eru vitaskuldi frá lögum. Og þetta ákvæði er, svo tillaga, hún er innleitt með þessu frumvarpi, þú það reyndar, það verði líka að segjast að svo breyting hafði verið lögð til áður en hafði ekki náð fram að ganga á alþingi að þeim tíma. En þegar við vorum að skoða þetta atriði í starfshópnum, að þá voru nokkri möguleikar eins og oft er og einn var sá að fara það sem að við köllum norsku leiðina. En í Noregi eru en ýmis viðmið það hvað sé leyfilegt af efnum í blóði og það flokkað samkvæmt reglugerð. Svipað og við gerum með áfengi hér, nema það er ráðherra sem ákveður að það er sett í reglugerð öllu. Sú aðferð hugnaðist mér persónulega best en við sáum fyrir okkur að það myndi þýða að við þurfum að koma okkur upp einhvers konar þekkingar innviðum á því hvaða efni sé fara að hafa hvaða áhrif á akstur fólks og það kannski ekki alveg það sem við sáum fyrir okkur að væri rosalega raunheft að gera í sambandi við eitthvað sem að væri annars vegar hægt að gera með svo einfaldri breytingu að hætta að skilgreina vímöfna akstur sem akstur með niðurbrotsefni ólöglegra vímöfni í þvagi og skilgreina þessi stað sem akstur með niðurbrotsefni ólöglegra vímöfna í blóði. Grundvallar munur þar á og mjög mikilvægur munur þar á og ég stef heils hugar auðvitað þessa breytingu enda tók ég þátt í því að leggja hana til í þriðju tillögu af þessum 12 sem starfshópurinn skilaði frá sér. Mér finnst það mjög jákvætt. En að samaskapi að þá hérna velti fyrir mér. Nú ætla ég að leyfa mér aðeins að þreyta háttvirta þingmenn með þeirra ræðu sem ég kannski gera á röngum tíma í andsvörum hérna áðan. Með því að nálgun Íslands og fleiri þjóða á vímöfni er afskaplega torskilin mér. Og reyndar ég þeirra skoðun er að samband samfélagsins við vímöfni sé afskaplega sjúkt. Afskapna einkennist af óbúslega óhullu sambandi ekki bara við þá hugmynd að fólk nota ykkur efni sem hafi áhrif á heilastarfsemi. Það þykir í sjálfu sér eðlilegt. Íslendingar hafa nota áfengi eins lengi og þeir hafa skrifað sögur um sjálfa sig og lengur væntanlega. En einhvern veginn þegar það koma önnur efni sem jafnvel eru sannanlega ekki jafn skaðleg og áfengi að það var allir fríkar samfélagið út og er þá skyndilega reiðubúið til að gera alls konar hluti sem það væri ekki annars reiðubúið til. Eins og til dæmis það að dæma fólk sekt fyrir brot sem það einfaldlega hefur ekki framið. Þá allt þínu samfélagi til í slíka lausnir. Það til í að fara að vasast inn í friðhelgi fólks. Það til í að fara að hlera miklu oftar. Það til í að ganga miklu lengra á réttindi fólks. Þegar það komin upp þessi hatursmenning sem hefur einkennt samband samfélagsins við vímöfni og vímöfna neytendur áratugum saman. Er nú aðeins að skána með tímanum sem betur fer ókomin tími til. En við að taka hér aðeins þátt í umræðinu og renna fyrir þetta frumvarp og þá bara tók eftir því, sérlega í ræðu hæstvirts ráðherra, að norska liðin fyrir nefnda sem við höfum skoðað í téðum starfshópi, að hún er allavega þessum hluta innleitt í lögin að því leiti að það eru sett viðmið fyrir slókandi og örvandi lyf. Nú ég tel það rétt að leið. Höfum það alveg hreinu. Ég hlindur báðum breytingunum sem að finnast í 49. greinu og 50. frumvarpsins. En bara við að ræða þetta, þá velti ég fyrir mér hversu í óskopunum við lítum á ólöglega vímöfni í umferðalögum eitthvað öðruvísi heldur en löglega vímöfni. Eins og ef áfengi sé ekki minn ekki vímöfni, á hvaða hátt er ekki vímöfni? Hvað er það sem að ólöglega vímöfni gera sem áfengi gerir ekki? Veldur áfengi ekki fík? Veldur það ekki heilsubresti, líkamlega sem andlegum? Veldur það ekki ofbeldi? Veldur það ekki geðviki? Geðsjúkdómi? Splundar það ekki fjölskyldum? Leggur það ekki líffóks í rúst? Veldur það ekki dauða, virðulegi forseti? Jú. Áfengi er jafn mikið dóp og hvað annað. Það bara hefur þennan undarlega menningilega sess, væntanlega eins og við höfum neitt þessu óbústa lengi og menningin okkar þekkir jú áfengi tiltrúlega vel. Fólk veit, já, flest fólk veit hvað trammakast er, fólk veit hvað þinga er, fólk kemur svona einhver persónlega viðmið það hvað séu mikið í partí, við hvaða félagslega aðstæður það er við hæfi að neita þess og svo framvegis. En meiri sem það breytilegt og reyndar vel að minnst sem betur fer. En ég bara að velti fyrir mig hversna við myndum vilja hafa þetta aðskilið í þessu. Það eru viðmið í lögunum það hversu mikið áfengi með að vera í blóði ökumanns að við segjum að hann sé óhæfur til að aka. En að samanskapi komum hér upp og erum öll sammála það að skilabúin eða vera þau að við séum allskað þegar við keyrum. Fullur samhugur þetta. Engi stendur hér upp og mótmælir. En samt viljum við hafa viðmiðin þarna að þessu ótrúlega hættulega vímefni þegar það er meira að segja algengast og vinsælast. En það ekki svolítið skrítið virðulegi forseti. Ættu ekki raun og veru að vera með langströngustu lögin gegn því vímuefni sem langlíklegasta fólk noti. Langalgengasta fólk noti. Langlíklegasta fólk finni sér einhverja afsakanir fyrir því að það getur nú fengið sér smá af og síðan keyrt heim. Bara vangavelta. Ég ætla að treysta háttvirtri umhverfis og samgöngu nefnd til að fara aðeins yfir þessi mál, kannski. En jafnvel þótt að Píratar hafi reyndar ekki nefndamann í þeirri nefnd sem við höfum afskaplað duglegan áheyrnarfulltrúa. Ég vil bara segja hér að lokum, en þess að ég tók eftir því svörum hérna háttvirtra þingmanna áðan. Ekkert af því sem ég að segja hérna er til þess að draga úr alvarleika vímuefnaaksturs. Ekki neitt. Þetta móti er að segja að vættum kannski að vera jafnferð gagnvart axlendur áfengis. Það er bara þetta sturlað samband sem samfélagi hefur við áfengi og önnur vímöfni sem virðist fyrirbyggja það að þér virðist. Ég vil bara hafa það algjörlega á hreinu. Ég veit að þegar svona hlutir eru rættur upp hérna, hreinskil og opin skátt og þá stutt í það fólk fara að telja mann vera réttlæta eitthvað sem maður er ekki réttlæta samanber því að samfélagi er stundum alveg til í að dæma fólk fyrir eitthvað sem einfallega er ekki sagt og það er rangt og við höfum ekki að gera það og ég fagna því að í þessu frumvarpi komi fram allavega risastórt stökk í að hætta því.